hellige Gud, vi ber deg at du vil la din hellige ånd komme med nådens regn som kan gi liv og vekst inn i tørre hjerter. Du, Herre, vet hva hver enkelt av oss trenger til. Du vet hva vi behøver som menighet, som ditt folk. Kom du, hellige Gud, og ta deg av oss, sånn at vi kan få se Jesus, og han kan bli stor. Amen. Når første Mosebok skal berette om Isak, Abrahams sønn, løftet sønn, så beretter egentlig Bibelen svært lite om ham. Men imellom de få tingene som fortelles, så fortelles det at noe av det Isak gjorde, var at han gravet opp igjen de brønner som hans far Abraham hadde gravet ut, men som filistrene hadde kastet igjen. Filistrene var fiendene som ville at buskapen til Isak og han selv og folket hans skulle få gå. Fordi landet var tørt. Men han gravet opp igjen brønnene der det vellet frem frist vann. Og det er noe av det som den gjerningen som jeg tror hører med i all fornyelse, å grave opp igjen de gamle brønnene som troens fedre har gravet ut, sånn at vi kan få drikke av det samme friske vann og leve. Nå har vi vært sammen om noe av dette. Ordet og bønnen. Og det er sånne kilder og brønner som vi trenger å drikke av, suge næring av. Og når vi skal snakke sammen om den daglige fornyelsen, så er det her vi har noe av det samme som ligger gjemt for oss. Når vi skal tale om den daglige fornyelse i kristenlivet, så lærer Bibelen oss at dette for det første er noe som er fullstendig nødvendig for oss. Det er ikke noe vi kommer utenom og kan si at jeg klarer meg uten det. Fordi jeg er kommet så langt, jeg vet så mye, jeg har så og så god greie på helliggjørelse og alle andre ting. Nei. Den daglige fornyelse er nødvendig for alle Guds barn. Akkurat som det å ete og drikke er nødvendig hver dag. Jeg vet at skulle jeg komme og si at jeg behøver ikke ete noe for å spise i går eller i forgårs, eller drikke, så vil folk synes det at her er det noe galt. Og sånn er det også med livet i Gud. Vi trenger den daglige fornyelse. Det er et ord i salme 28 som jeg har lyst til å bruke som overskrift for dette. Og det beskriver for oss nettopp noe av nødvendigheten av å leve sammen med Herren og for åsyn dag for dag. Det står sånn i det første verset av David: til deg, Herre, roper jeg. Min klippe, vær ikke død imot meg, for at jeg ikke, hvis du tier til meg, skal bli lik dem som farer ned i graven. Her sies det altså rett ut at hvis jeg ikke får lov til stadig å høre ham, så dør jeg som kristen. Da blir jeg lik dem som farer ned i graven. Kristenlivet, livet med Jesus, avgår med død. Jeg kan godt holde maskineriet i gang ytre sett, men da blir det en form for mekanikk uten liv, hvor han som er Herre ikke er til stede. Hvis han tier til meg, blir jeg lik dem som farer ned i graven. Å fornyes i det er nødvendig for i det hele tatt å leve. Og nettopp sånn tegner Bibelen for oss også det lovede landet, som Guds folk skulle fordele i når de gikk ut av Egypt. Så gikk de mot det lovede landet, det som er forbildet på livet med Jesus. Så sies det sånn i 5. Moseboks 11. kapittel. Og dette er nettopp noe av et forbilde på livet med ham, livet i Guds rike. Der leser vi sånn fra vers 10. Det land du kommer inn i og skal ta i eie, er ikke som Egyptens land, som dere dro ut fra, hvor du sådde din sæd, og så vannet jorden med din fot som en kålhave. Dere har sikkert alle sett hvorledes de trår vannhjulene på årtusener gammelt vis, der nede fortsatt mange steder. Slik må de vanne jorden ved egen kraft og ved handemakt. Slik var altså ikke det land Guds folk skulle ta i eie. Der står det videre: men det land dere drar over til og skal ta i eie, det er et land med fjell og daler, som drikker vann av himmelens regn. Et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Alltid hviler Herrens din Guds øyne på det, fra årets begynnelse til dets ende. Dersom dere nå er lydige mot mine bud, som jeg gir dere i dag, så dere elsker Herren deres Gud og tjener ham av alt deres hjerte og av all deres sjel, da vil jeg gi deres land regn i rette tid, høstregn og vårregn, og du skal samle i hus ditt korn og din most og din olje. Legg merke til det som står her. Her er det noe som er fullstendig og totalt avhengig av, ikke handemakt, men av at Gud kommer og sender velsignelsens regn, for at det skal bli frukt, for at det skal bli liv. Og så spør vi, hva er denne Guds velsignelse og regnstrømmene avhengig av? Jo, det sto i vers 13. Dersom dere nå er lydige, står det. I grunnteksten står det ikke lydig. For når vi leser ordet lydig, så tenker vi med en gang på hvordan jeg skal holde meg etter bestemte lover og bud. Men her tenkes det ikke på min lovlydighet etter Guds rike. At velsignelsen er avhengig av min evne til å være lovlydig. Det står i grunnteksten bokstavelig egentlig slik: dersom dere nå hørende hører mitt bud. Altså, det er tale om, og dette er en hebraisk uttrykksmåte som vi understreker på den sterkeste måten som det kan sies i det hebraiske språket. At det er tale om her, det er å stadig ha et opplatt øre som på ny og på ny er avhengig av å høre hans ord, hans bud. Så kommer spirene, velsignelsens regnstrømmer. Og så ser vi forlengelsen. Så dere elsker Herren deres Gud og tjener ham med alt deres hjerte. Og dermed lærer vi at det å elske Herren vår Gud av alt vårt hjerte, det gir seg først og fremst uttrykk på en bestemt måte, nemlig ved hørende å høre ham. Der ytrer Guds kjærligheten seg foran alle andre ting. Og dermed så skjønner vi også at uten dette så blir det ingen vekst, ingen frukt i landet, ingen helliggjørelse, ingenting. Å få på ny og på ny gjennom at vi får høre at han kommer og lukker opp sånn, der ligger daglig fornyelse. Og vi skal se litt grann på, nærmere på, hva som ligger i dette fra et par grunnleggende forhold i livet vårt med Gud. Og da skal vi først lese fra Johannes evangeliets 13. kapittel. Men før påskehøytiden, da Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen, like som han hadde elsket sine egne som var i verden, så elsket han dem inntil enden. Og mens de holdt måltid, da djevelen allerede hadde inngitt Judas Iskariot, Simons sønn, i hjertet, at han skulle forråde ham. Og da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud, så står han opp fra måltidet, legger sine klær av seg og tar et linklede og binder om seg. Deretter slår han vann i et fat, og så begynner han å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede, som han var ombundet med. Han kommer da til Simon Peter, og han sier til ham: Herre, vasker du mine føtter? Jesus svarte og sa til ham: Hva jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det siden. Peter sier til ham: Du skal aldri i evighet vaske mine føtter. Jesus svarte ham: Dersom jeg ikke vasker deg, har du ikke del med meg. Simon Peter sier til ham: Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet. Jesus sier til ham: Den som er badet, trenger ikke til å vaske annet enn føttene, men er ren over det hele. Dere er rene, dog ikke alle. For han visste hvem det var som skulle forråde ham. Derfor sa han: Dere er ikke alle rene. Jeg tror vi skal stanse der forberedt. Denne beretningen er en forbildende beretning på nettopp dette som vi kaller for den daglige fornyelsen. For hva er det som skjer her? Jesus sier på slutten, sånn som vi leste: Dere er ren over det hele. Dere er rene. Hvorfor kan Jesus si til disiplene: Dere er rene? Er det fordi de er syndfrie? Fordi de er fullkomne og perfekte? Nei, samme kvelden vet vi hvordan det gikk. Bare timer etterpå så svikter de han og nekter han. Samme kvelden like før så hadde de sittet og kranglet om hvem av dem som var størst. Fall på fall, svikt på svikt er det hos dem. Og likevel sier Jesus: Nettopp til de som faller sånn igjennom. Dere er rene. Hvordan kan Jesus si til sånne mennesker at dere er rene? Jo, da skjønner vi at renheten, det er ikke noe som de har i seg selv, i kraft av at de selv er blitt fullkomne. Men renheten er en gave som er gitt dem av Jesus. Sånn som vi hørte i forrige time. Det å være kristen, det har byttet med Jesus. Jesus er jo den som har tatt min skitt, min svikt, mine fall. Og hva gir Gud meg i stedet? Han gir meg at jeg skal få eie Jesu renhet, Jesu rettferdighet, Jesu hellighet. Og Jesus sier altså selv at denne hellighet og fullkommenhet eier hans disipler så totalt at han kan si, dere er rene, selv om de var sånn som de var. Det er Guds sønn som vet hvordan det er med deg, som de ikke kan spille skuespill for, som sier, dere er rene. Så fullkomment er det du eier. Og sånn er det altså med alle de som tilhører Jesus. De skal få lov til å være fullkomment rene. Ikke i kraft av at de har noe i seg selv å vise til, men i kraft av at Jesus har gått inn i mitt sted. Og så er hans renhet min. Og så sier samtidig Jesus til Peter, og noe nøkkelen her er jo nettopp Jesus samtaler med ham. Peter vil først ikke at Jesus skal vaske ham. Og vi skjønner tankegangen. Fordi det å vaske noens føtter, det var det simpleste slavearbeid i datidens Palestina. Ingen slave ville ta på seg noe sånt arbeid frivillig. Det var noe som de sparket nedover til de som stod aller under. Men her kommer altså han, som er den store Herre og Gud. Det står jo i innledningen til kapitlet. Han visste, han var deres Herre. Han visste han hadde all makt i himmel og på jord. Så det er altså ikke han som er skyldig å vaske deres føtter. Men det er disiplene som var skyldig å vaske ham. Tjene ham, bøye seg for ham. Kommer mesteren, Herren Gud, og bøyer seg inn i det simpleste slavene. Herre, du skal ikke vaske deg, sier Peter. Og så sier Jesus, dersom jeg ikke får vaske deg, har du ikke del med meg. Og så lenger nede, den som er badet trenger ikke til å vaske annet enn føttene. Dermed så sier Jesus to grunnleggende ting. For det første det er, selv om det er slik at jeg er gjort ren i Jesus, ved at han er død i mitt sted, slik at Gud selv som ser alle ting, han sier du er ren, så er det likevel slik at gjennom det daglige livet, så pådrar jeg meg smuss, akkurat som når du går på veien, ikke sant? Nede i Palestina så gikk de sandaler, det var ikke asfalterte veier som ble spilt, men det var støv og skitt, sånn at hver dag når kvelden kom, så måtte beina vaske. Sånn er det med oss også på livets vanne. Vi kan ikke unngå å få skitt som hefter ved oss. Vi kan ikke unngå synd, for vi er sånn. Og derfor er det Jesus sier, du trenger å vaske benen daglig, på grunn av den daglige smuss som kommer til å henge fast ved deg. Og nettopp det er det altså Jesus lover å gjøre. Og det er noe av underet med det å være en kristen. Jesus sier ikke, nå er du blitt en kristen. Nå er du renset. Nå skal du vær så god sette i gang og prøve å få det til å være fullkommen. Og hvis du ikke klarer det, så får du kanskje en sjans, to sjanser, tre sjanser, og så får du være det. Men han sier det, og han lover det, at dersom jeg ikke vasker deg, har du ikke del med meg. Dermed så sier han altså, og lover, at jeg vil vaske deg, livet igjen. Det du pådrar deg hver dag, det skal jeg påta meg og rense deg for. Du skal slippe å rense deg selv. Jeg skal gjøre det. Jeg skal ta på meg skitt av deg. Det er det Gud selv lover. Han lover altså at selv om det er sånn at du stadig faller, at du stadig svikter, stadig faller igjen, så lover han, jeg skal stadig være hos deg og rense deg på ny og på ny og på ny, og ikke bli trett av deg. Dersom jeg ikke vasker deg, har du ikke del med meg, sier Jesus. Dermed sier Jesus altså, at hvis du vil prøve å vaske deg selv, få dette til på egen hånd, da skiller du deg fra Jesus. Men hvis han får lov til å komme og gjøre dette arbeidet, vaske beina dine, dag for dag, da skal du få vite hva hos ham, og ha del med ham. Og det uttrykket å ha del med Jesus, det betyr, etter Bibelens språkbruk, at jeg eier alt det Jesus eier. Og det er ikke lite det. Vi vet at sånn som vi har stelt oss i livet, så har jeg forspilt alle mine rettigheter hos Gud. Jeg har ikke rett til noen ting. Jeg har ikke rett til velsignelse. Jeg har ikke rett til bønnhørelse. Jeg har ikke rett til å få noe som helst av Gud. Intet menneske har det. Det er bare en som har den rettigheten, og det er Jesus. For han har oppfylt alle Guds krav og alle Guds bud. Han er enearving til himmelens rike. Enearving til velsignelse. Enearving til bønnhørelsen og barnekåren. Og så sier han, du skal få ha del med meg. Du skal få ha alt det som er nytt. Bare jeg får vaske bena dine der. Altså ikke som belønning for lang og tro tjeneste. Men han sier, får jeg vaske bena dine, så skal du få eie alt det. Det er grunnbestanddelen i den daglige forligelsen. Tenk at han holder ut. Tenk at han ikke blir trøtt av meg, men at jeg skal få komme på ny og på ny. Sånn er det altså, at vi trenger å vaskes dag etter dag på grunn av den stadige søken. For når vi blir et Guds barn, da blir det også slik at da består jeg av to personer. Jeg er ikke lenger en person som stadig skal bli bedre og bedre, men jeg er to. Jeg består av kjød, det gamle mennesket som Bibelen kaller det for, og jeg består av ånd, det nye mennesket, som Bibelen kaller det for. Og disse to står i en stadig kamp med hverandre. Og så lærer Bibelen oss at fordi kjødet er det, så blir jeg stadig skitten. Så trenger jeg stadig å rense. Og det betyr ikke at det blir kvittet noen gang. Men denne renselsen er betingelsen for å bli bevart som barn hos ham. Og her skal vi merke oss en ting. Det er mange som føler det sånn at de er kommet bort fra Jesus. Han er kommet på avstand fra meg. Og så tenker de sånn at Grunnen til dette ligger i at jeg har hatt så store fristelser. Jeg har hatt så store fall, eller vanskeligheter, eller så mye motgang eller sykdom å streve med. Og det har gjort at jeg har kommet på avstand fra Jesus. Da skal du vite det, at hvis noe av alt dette kunne skille deg fra Jesus, da var det ikke noe menneske som kunne bli frelst. Det som skiller oss fra Jesus, det er at vi kommer bort fra evangeliet. Det er ikke fall, det er ikke svikt, det er ikke vansker og motgang. Men det at vi kommer bort fra evangeliet i den betydning at han ikke får lov til å komme og utføre denne vaskingen jevnlig, sånn som vi behøver å tenke. Det skiller meg fra Jesus. Legg merke til det. I tråd med dette har vi et ord i Predikerens bok i det 9. kapittel og det 8. vers, som sier noe om det samme. Dine klær alltid være hvite, og la ikke olje fattes på ditt hode. La dine klær alltid være hvite. Hvordan sier Bibelen at det går til? Det er nettopp ved å vaskes. I Johannes' åpenbaring så står det om de som har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i landets blod. Og det er nettopp det som skjer. At Jesus med sitt liv, med sitt blod, lover å rense meg dag for dag. La dine klær alltid være hvite. Og så står det i andre halvdelen av verset, og la ikke olje fattes på ditt hode. Oljen, vet vi i Bibelen, det er alltid, når det brukes slik, bildet på den hellige ånd og hans gjerning hos oss, at han bor hos oss. Og nettopp dette, at han får lov til å komme sånn dag etter dag, det er også betingelsen for at den hellige ånd stadig bor og fornyer sin gjerning i meg. Så skjønner vi altså at når Jesus har sagt at det skal være slik, så er det av den bestemte grunn at vi for det første stadig pådrar oss ny synd under vandringen mot mål. Men det er også den grunnen i seg at Gud klart og tydelig har sagt det slik at hans nåde og miskunnhet ikke er en lagervare som jeg kan oppbevare, som jeg liksom har i hukommelsen, og så har jeg det som min eiendom som jeg behersker. Nei, den er noe som må gis meg på ny hver morgen, liksom duggen faller hver morgen. I klagesangene i det 3. kapittel, vers 22, står det også slik: Herrens miskunnhet er det at det ikke er forbi med oss. Hans nåde er ny hver morgen. Og slik er det han har lovet å komme. Jeg nevnte at det å leve som en kristen, det er å være to personer i én. Og dermed kommer vi over på den andre delen av det som hører med til den daglige fornyelsen. Og dermed er det sagt oss at det å leve som et Guds barn, det er å leve i kamp. Hva består denne kampen i? Den består i en kamp mellom det gamle mennesket inni meg og det nye mennesket inni meg, som egentlig er Jesus som bor i meg ved den hellige ånd. De to lever i en stadig kamp. For de to skal leve sånn. Det skal aldri være fredsslutning, eller våpenhvile, eller fredelig sameksistens mellom de to. Den kampen mellom de to varer ved så lenge som vi lever her i verden. Vi har et ord i Galaterbrevets 5. kapittel som sier noe om det. Galaterbrevet 5, vers 16 og 17 leser vi. Jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæringer. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De står hverandre imot, så dere ikke skal gjøre det dere vil. Her sier Jesus altså klart, eller apostelen, sier klart og tydelig, hva den kristne kampen går ut på. Det er en kamp mellom kjød og ånd, og de står hverandre imot og slutter aldri fred. Så sant, du er en levende kristen, er det slik. Og den kampen hører med deg som noe av det som daglig foregår i livet. Og da lærer Bibelen oss en bestemt ting. Hvordan foregår denne daglige kamp? Hvordan skal det skje at vi fører denne stilen her? Det er ofte vi hører og tenker slik at denne striden er sånn at det består i at jeg stadig skal forbedres. Når jeg blir kristen, så skal det bli bedre og bedre dag for dag. Det er ikke der det ligger. For det er ikke slik at det gamle mennesket kan forbedres. Det blir ikke mindre. Det blir ikke bedre med årene. Det er der og bor der like til det ligger i graven. Den daglige kamp består i at det kan få mindre makt, kanskje. Og at ånden skal herske. Men hvordan foregår da det da? Det var en gammel forkynner som brukte et bilde som jeg synes sier usigelig mye om dette. Han spurte, hvordan går det med deg hvis du skal slåss med feieren? Slåss du med feieren, da vet du det. Så blir du svart. Og sånn er det også med det gamle mennesket. Skal du slåss med det gamle mennesket, som er svartere enn feieren, så blir du bare svart selv. Du vinner ikke noe seier i det. Du vinner ikke over den gamle Adam på den måten. Det er tvert om han som vinner over det. Så du blir det som var kvitt, blir skittet. Nei. Det er Jesus som må stå for den kampen, ikke du. For du og jeg er ute av stand til å føre den striden selv. Og da kommer ordet til oss i Romerbrevets 8. kapittel, der det tales om hele det 8. kapittel handler frem til vers 17, 18, om denne kampen mellom det gamle og det nye mennesket i oss. står slik i vers 12 og vers 13. Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, slik at vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, etter det gamle mennesket altså, da skal dere dø. Men dersom dere døder legemets gjerninger ved ånden, da skal dere leve. Og hvordan foregår da denne dødelse? Ved ånden. Vi sa altså at det å leve som en kristen, det er en kamp der kjødet ikke blir bedre. Kjødet må dø. Men hvordan dør kjødet? Det dør ved at det dag for dag kommer til Jesus og lar han vaske det. Så står jeg der i kampen mot det gamle mennesket og lider nederlag kanskje. Så skal jeg få lov til å komme til ham på ny, uten å unnskylde, uten å forsvare det jeg har gjort, og heller la han tvette det, sånn som det står: dersom vi bekjenner våre misgjerninger, da er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all misgjerning. Det er det grunnleggende i dødelsen. Det er noe Jesus gjør ved å tilgi og rense fra synd. Ja, synes du kanskje. Dette her høres jo greit nok ut. Men du synes liksom det blir så lite resultater av det. Du ser så lite frukt av det. Men du skal merke det. Det er dette, denne kampen, denne spenningen mellom det gamle og nye, mellom å støte på bena og renses på ny. Der ligger grunnlaget for alt som heter kristen vekst og kristen helliggjørelse. Og det er ikke gjort i en håndverk. Det husker vi når vi skulle ha latin. Så var det et språk eller ordtak som vi måtte lære nok så tidlig på latin. Gutta cavat lapidem. Dråpen uthuler stein. Hvordan? Ikke ved at den er sterk, men ved at den drypper ofte. Og sånn er det også. Ikke sant, det ser vi i naturen, men sånn kan skje det. Enkle små dråper huler ut stein. Og disse nådens dråper, når han får lov til å komme og rense og vaske, de huler ut mitt hjertes hårde stein. Og det er helliggjørelse. Det er ikke gjort i en håndvending. For det gamle mennesket er hårdt. Det er sterkt. Og det ligger der så lenge vi lever. Men slik er det han som er Herre arbeider. Da har jeg lyst til at vi skal lese noen vers fra Efeserbrevets 4. kapittel. Der leser vi fra vers 20. Der tales det om hvordan efeserne hadde levet før de ble omvendt til Gud og lærte Jesus å kjenne. Forstår det slik i vers 20 og utover: dere har ikke lært Kristus således å kjenne, om dere ellers har hørt om ham og har blitt opplært i ham, således som sannhet er i Jesus, nemlig at dere etter deres forrige ferd skal avlegge det gamle mennesket, som forderves ved de dårende lyster. men fornyes i deres sinns ånd. Og dere skal ikle dere det nye mennesket som er skapt etter Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet. Her tales det om to ting du som kristen skal gjøre. For det første skal du, sånn som Romerbrevet lærer oss det, regne med at det gamle mennesket, det er noe som ble korsfestet med Jesus. For Jesus har gjort seg ferdig med det. Så er det bare sånn at det fortsetter å sprelle selv etter at det er det. Det ytrer seg i våre liv, frem til vi legges i graven. Men vi skal lære i troen på Jesus å regne oss som døde fra det gamle mennesket. Han sier, legg det av. Sånn som du legger av et gammelt klesplagg som er slitt og du ikke kan bruke lenger. Fornyes i deres sinns ånd og ikle dere det nye mennesket. Og legg merke til, her brukes det passivt. Dere skal fornyes. Hvem er det som fornyer? Det er Jesus det. Når han får lov til dag etter dag å komme sitt, så fornyer han meg, for jeg fornyer ikke meg selv. Og så sier han, fornyes i deres sinns ånd, altså i deres sinn, ikke i deres skinn. Det er veldig ofte vi støter på det at fornyelse, det er noe som skal skje liksom i det ytre. Men det er i det indre, med samlivet med Jesus liv, det er der fornyelsen ligger. Og ikle dere det nye mennesket. Dette her er altså noe som gjøres daglig i det små og alminnelige liv. Det har ikke store fakta. Det ser ikke imponerende ut. Det ser ikke flott ut, og det fører ikke store ord. For i det daglige liv, sånn som du lever hjemme, der røynes det. Der er det gamle mennesket kommer til syne, ikke sant? For du kan ikke skjule for dine nærmeste hvordan du er. Der tyter den gamle Adam frem og ytrer seg. På arbeidsplassen, i andre sammenhenger, egoismen, egenkjærligheten, meg først, synden, det ytrer seg nettopp i det daglige. Og der, i det enkle daglige liv, der er det dette skal foregå. Dråpen uthuler steinen. Og slik bruker Bibelen ofte bilder når den taler om den kristne liv og om den kristne vekst, som sier noe om denne vekstens natur. I salme 92 står det slik. Det er vers jeg er veldig glad i og ofte må komme tilbake til. Vers 13 og 14 står det sånn. Den rettferdige spirer som palmen, som en seder på Libanon vokser han. De er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgård. Hva er det som kjennetegner palmen når den vokser? Den er nemlig forskjellig fra alle andre treslag. Alle treslag har jo det med seg at i veksten foregår i barken, i laget mellom bark og ved. Og så gis det årringer, år etter år etter veksten. De vokser utenpå, så å si. Palmen, den vokser ikke slik. Den vokser innenfra i kjernen. Slik at etter hvert som treet vokser, så sprenges det. Sånn vokser den rettferdige, ikke i det ytre, først og fremst, men i det indre. Fornyes i deres sinns ånd. Og så står det, som en seder på Libanon vokser han. Og det som kjennetegner sederen, er slett ikke det at han skyter fort opp. Sederen er vel et av de trærne som vokser aller langsomst. Men den har røtter som går dypt, sånn som vi var inne på i går. Det er det som gir frukt og vekst i det daglige kristne livet. Daglig fornyelse. Og dermed er vi fremme ved det siste som jeg gjerne ville at vi skulle stanse ved. Først Peters brev, det andre kapittel. Avtalelse. Og lenge som nyfødte barn etter den åndelige og uforfalskede melk, for at dere kan vokse ved den til frelse, så sant dere har smakt at Herren er god. For her skal vi legge nøye merke til en ting. Det er den motsetningen som settes opp. For det som står i det første verset, avlegg derfor all ondskap og så videre, avvind og hykleri, så skulle vi vente at motsetningen til det ville være i neste vers. Så må dere ikle dere all godhet, kjærlighet og så videre. Men det står ikke som motsetning det. Motsetningen er lenges som nyfødte barn etter den åndelige uforfalskede melk. Og dermed beskrives det for oss det som er et levende Guds barns hjertetank. Behovet for mat. Hvordan er det med et spedbarn når det trenger mat? Det skriker. Ikke sant? Det skriker på mor, og så kommer melk. Og sånn er det med Guds små barn også. Lenges som nyfødte barn etter den åndelige og uforfalskede melk. Og spedbarn er ikke sånn at det trenger mat en gang i uken eller hver 14. dag. Daglig, mange ganger om dagen, lenges som nyfødte barn. Og dermed står vi fremme ved det siste bildet som har med den daglige fornyelsen å gjøre. Og det er det som Jesus minner oss om i Johannesevangeliet 6. kapittel. Da leser vi fra vers 31, jødenes samtale med Jesus. Våre fedre åt manna i ørkenen, sa de, som skrevet står, han ga dem brød fra himmelen å ete. Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses har ikke gitt dere brød fra himmelen, men min Fader gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. De sa da til ham, Herre, gi oss alltid dette brød. Og Jesus sa til dem, jeg er livsens brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Her er det altså noe som knyttes sammen med det gamle testamentet, bildet med mannaen. Og så sier Jesus, jeg er livsens brød. Og da skal vi legge merke til noe som er viktig i disse versene. Og Jesus taler i presens i nåtid. Han taler om Guds brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. det kommer, han sier ikke at det kom, at det har kommet en gang, men han sier at det kommer, det gir. Og så sier han i verset etterpå, den som kommer til meg. Hvorfor bruker Jesus nåtid slik? Jo, nåtid på gresk har det med seg at det beskriver noe som stadig pågår og ikke tar slutt. Det er noe som vedvarende skjer om igjen og om igjen. Og nettopp slik er det han kommer til oss. Og dermed så ser vi også sammenhengen med manna underet i ørkenen. For Israel var kommet ut i ørkenen etter at de var gått ut av Egypt. Der var det ingenting å leve av, sant? Og så roper de til Gud, først knurrer de og klager. Og så roper Moses til Gud for dem, vi må ha mat. Og så får de det de skal ha å leve på, frem til de når målet. Mannaen som faller. Og så står det, hver dag når de gikk ut av teltet, så så de noe hvitt som lå utover marken like som rim. Og de smakte på det, og det smakte søtt som honning. Og så skulle de få lov til, morgen etter morgen, gå ut og sanke det sammen, etter hvert som de trengte det. Så står det også om mannen. Det var noen som samlet mer enn de trengte, for de tenkte at dette her er for godt til å være sant. Dette kan det ikke gjenta seg. Så ville de oppbevare det sånn at de hadde noe å gjemme på til dagene som kom. Og da står det, dagen etter så luktet det ille i makket, for det kunne ikke ete. Og nøyaktig sånn er det med dette Guds liv. Prøver du å oppbevare det, ha det som lagervare, så går det makk i det, det blir gammelt, og det er ikke liv givende lenger. Det er noe som må gis og sankes på nytt, dag etter dag. Så så vi Guds trofasthet med Israel under ørkenvandringen, at han lot det komme hver dag gjennom 40 år i ørkenen, til de nådde målet. Men når de var kommet inn til målet, da hørte mannen opp, og da åt de av landets gode frukt. Og sånn skal vi også en gang nå målet. Slik har Herren lovet ny nåde for syndere hver dag. Og denne nåde gis oss og rekkes oss på ny gjennom ordet om Han som er livets brød. Lenge som nyfødte barn etter den åndelige og uforfalskede mann. Og i dette ord, der ligger grunn for alt det andre. La Kristi ord bo rikelig iblant dere. Og da er det på de premissene at en Johannes kan si i innledningen til sitt evangelium. Av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Nåde mot nåde, eller i stedet for nåde. Altså, den nåden jeg får i dag, den er i bytte for den jeg fikk i går. Det er for ny, for ny, for ny. Fordi han, den Herre som har kalt meg til sitt barn, han er trofast. Han slipper ikke takk. Amen.